Ousmane Diaray ni ñankuma
marhaba suma ko be di ata mo ko ba kene ye mo ko gani baram
mba Ousmane Diaray wati yelema ani akololo olu laba me ñinga na keina fo gele a folo mu be maw jogwa ka bo sigoro la wa kori
kene me gele ay bi bien ba mon klo ka surtout farafina farafina wuro bi ñam fanfe ni gera dabal na koyé parce que ma ci ku ma sigi naye ka fo jimu mbora ni na sanko nonana kana te ji wala ka tale fo ka cheni do fambe mo ci ku ma sigi no koyé kwa donc ode na na ke o cheni de na na bonya ko sele fo mbo ci mbora a sigi dala ka ta sigi sigi ro ro la ci da me do mena ko bi
ola mamun ko ni tun jago wula ka bo o sigoro wula ka o sababu ke wati yela ma kololo ye ji ka cheni ke no lu tun tara kala so wula nga wula bana ka boyi ola sa fered me kan asega tike wasa ka se ka a deme kuntala jan ko ni la se o ma o ma anga se kan here tanga ni ko nunuma wati na taula
aywa o fere tike o de dabali kan na nyenyi anga famo folo folo mamuna cheni kera ka mugo bo sigidaula ekol so de kun kera mogo jabala yoro yani ekol tache aywa ekol so dun beta le no sitan alisa gelani kololo tama ne be donc mesure mun talendo o e gouvernement na mesure ani poni jo munu be bani manteo wala wala sa donin se ga bo gelala ma gelay na na bunya ko dugu tugu gelay na na bunya fo adana amada sigida jamana ko no sigidoro ma fo mogo bora ka tunga tama sirata dɔw taara tuma dugumasira fɛ n'o dun kelen bɛ kɔlɔlɔba ye bi dɔw bɛ tuma kɔnɔ farafin jamana na dɔw yɛrɛ fana bɛ k'a ɲɛɲini ka taa tuma jan na donc nin kelen bɛ gɛlɛya ye sigi gɛlɛyara farafinden caman ma surtout an ka jamana ninnu kɔnɔna na ka da waati yɛlɛma kan mun kɛra jiko ye ɲina.
o la minnu yɛrɛ ka jɛkulu sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnla taamadenw kun kan ma minnu bɛ bɔ u sigiyɔrɔw la ka taga jamana wɛrɛ la walima ka taa yɔrɔ wɛrɛw la yala aw kelen don ka fɛɛrɛ jumɛn kɔni bila sen kan ni baabu ninnu kan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya la.
ayiwa an kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min sigi an bɛ ka kunnafoni di caman de kɛ ka da kan k'a fɔ ko changement climatique n'o y'a tubabukan ye ko waati yɛlɛmaw de don. donc an y'a ye k'a fɔ siraw gɛlɛyalen don surtout anw bɛ baara kɛ tunga sira de kɔnɔ minnu kɛlen bɛ ka tunga sira ta ka taa sirajan fɛ an nana ye k'a fɔ karanga dɔw bɛɛ tugulen don minnu b'a fɛ ka tɛmɛ arabu jamana fɛ k'u bɛ taa tunga la duguma sira fɛ an nana ye kɔlɔlɔba nana wuli tugun tuma min na u bɛ ka boli ka bɔ waati yɛlɛma ɲɛ u nana don kɔlɔlɔba fana kɔnɔ tugun mun nana kɛ gɛlɛyaw bolo donc an yɛrɛ bi an bɛɛ kɔnɔ gannen don a ko ɲɛ nena mɛ an bɛ ka ɲɛɲini ka ala ni ala y'an dɛmɛ a ko kɔnɔ.
ka kɔrɔ gɛlɛya min tun dɔnnen kɔni don an ka dafɛ jamanaw la tunga la taga kɔni kunkan o gɛlɛya dɔ kɔni ye san tan labanw na o tun ye lakanabaliya ye ni sifi dɔ nana k'a bɛ taga tunga fɛ duguma sira fɛ yala aw bɛ mun de fɔ a ye aw bɛ ladilikan jumɛn di a ma ni waati yɛrɛ la.
an kɔni an bɛ ladili min s'a ma an b'a yira duguma sira a ka gɛlɛn. a ka gɛlɛn ka da kan sira tɛ yen karangadaw sɔgɔlen don mɔgɔw tali bɛ gɛlɛya i ye ka kuma ye kuma koloma de don dɛ san tɛmɛnenw na san tan tɛmɛnen kɔnɔna lakanabaliya de tun be mɔgɔ caman bila tunga sira kan a kɛra mɔgɔ dɔw deplasera kun'u sigi duguba kɔnɔ dɔw ye tunga sira ta ɔ mɛ bi min faralen de filɛ ni a kan sa o de kɛra na gɛlɛya ye tugun ni o kɛra waati yɛlɛma ye n'o b'a fɔ ma changement climatique donc gɛlɛya be farila gɛlɛya kan donc ni lata hakili jagabɔw kan ka kɛ cogo di ni ko nunu bɛ se ka kɛ lafiya ye tungadenw ma pour que gɛlɛya dɔɔni bɛ se ka bɔ a la cogo min na sinon a bilama jateminɛw bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ gouvernement ni ONGw ani baɲumankɛw bɛɛ lajɛlen pour que vraiment ko nunu bɛ se ka segin cogo min na so mais an sa an ma solution ba sɔrɔ a la an kɔni bɛ k'a ɲɛɲini.
Ousmane Diaray i ni ce.
Waa, i ni ce.